Qalampirdan gapiramiz. Kecha 31 iyul kuni kutilmaganda Serbiya va Kosovo chegarasida keskinlik yuzaga keldi. Kechqurun yuzlab etnik serblar Serbiya chegarasidagi Yerine va Brinyak nazorat o'tkazish punktlari yo'nalishidagi yo'llarda yuk mashinalari, neft sisternalari bo'lgan yuk mashinalari va boshqa og'ir transport vositalarini to'xtatib, transport harakatlarini to'sib qo'ydi. Ko'p sonli mahalliy serblar u yerda qolish niyatida barrikadalar atrofida to'planishdi. Kosovo bosh vaziri Albin Kurti mintaqadagi vaziyatning keskinlashuviga Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić aybdor ekanini aytib o'tdi. Uning fikricha chegarada avtomobil yo'lini to'sib qo'yish rejali harakatdir. Kosovo ma'muriyati rahbari uning Kosovo shimolida yashovchi serblarga Serbiyada berilgan avtomobillarni qayta ro'yxatdan o'tkazish va davlat raqamlarini Kosovonikiga almashtirish to'g'risidagi buyrug'i Kosovodan Serbiyaga kirayotgan fuqarolarga xuddi shunday talab qo'ygan Belgradning harakatlariga javob bo'lganini ta'kidladi. O'z navbatida Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić yakshanba kuni Kosovodagi vaziyat Serbiya va Kosovoda yashovchi etnik serblar uchun hech qachon hozirgidek qiyin bo'lmaganini aytdi. Atmosfera o'zining buzilish nuqtasiga yetdi degan Vučić. Agar serblar hujumga uchrasa, Serbiya g'alaba qozonadi deb ogohlantirgan. Kurti esa Vučićni tartibsizliklarni qo'zg'atganlikda aybladi. Keyingi soatlar, kunlar va haftalar qiyin va muammoli bo'lishi mumkin deb yozgan siyosatchi Facebook'da. Kosovo hududida xavfsizlikni ta'minlash uchun mas'ul bo'lgan NATO boshchiligidagi xalqaro kuchlar Kosovo barqarorligiga tahdid tug'ilgan taqdirda Belgrad va Prishtina o'rtasidagi chegara mojarosiga aralashishga tayyorligini bildirdi. Bu haqda tashkilot 31 iyul kuni Twitter'da ma'lum qildi. Tashkilot Kosovo shimolidagi barqarorlikka tahdid soladigan bo'lsa, aralashishga tayyor deyiladi xabarda. Xalqaro kuchlar tashkilotida ta'kidlanishicha, Kosovo shimolidagi munitsipalitetlarda xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat keskinligicha qolmoqda, ammo tashkilot doimiy ravishda kuzatib boradi va BMTning 1999 yildagi 1244 sonli qarori doirasida aralashishga tayyor. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.